Tervetuloa joustavuusohjelmaan. Täällä keskustellaan asiantuntijoiden kanssa matemaattisesta joustavuudesta. Jaksoja ilmestyy kerran kuussa ja ne on kuunnattavissa useissa podcast-palveluissa. Ja uusista jaksoista tiedotetaan myös yhteistyökumppani Joman viestintäkanavilla. Tämä ohjelma on suunnattu matemaattista ajattelua opettavilla ja tänään teemana on joustavuuden opetus ja tämä on toinen osa kyseistä teemaa. Mun nimi on Peter ja täällä on samat vieraat kuin edellisellä kerralla. Ja täydellisimmät esittelyt voi kuunnella viime kuukauden jaksosta. Mutta kerron nyt lyhyesti, ketkä on paikalla. Eli mukana on Dimitri Tuomela Oulun yliopistosta, joka ehkä tunnetaan tässä yhteydessä erityisesti Joma-projektiin panoksesta. Sitten on Martiina Aaltonen, joka on Helsingin yliopistossa ja matematiikasta väitellyt nykyään opettajakoulutuslaitoksella. Ja mukana on myös Laura Tuohilampi University New South Walesista, joka on myös matikka nälästä tuttu. Eli tosiaan viime kerralla käsiteltiin kolme teemaa, miksi opettaa joustavuutta, mitä luokalta ja opettajalta edellyttää olla joustava ja toista, mikä estää joustavuutta. Ja tänään olisi teemana ensinnäkin tämän joustavuuskäsitteen pilkkominen ja analysoiminen. Eli tässä vaiheessa ehkä hyvä muistuttaa, että mikä on tämä strateginen joustavuus, mistä täällä on usein ollut puhe. Eli siinä on ajateltu John Starrin määritelmää perustuen, että strateginen joustavuus tarkoittaa, että hallitsee useita ratkaisutapoja ja sitten pystyy tilanteen mukaan valitsemaan niistä tarkoituksenmukaisin tai paras. Ja tämän teoreettisen osuuden jälkeen palaamme kysymykseen, että miksi opettaa joustavuutta ja muutama niksi siinä, että miten tämä onnistuu. Mutta aloitetaan tästä useista ratkaisutavoista.
Mutta on jotenkin nostettu esille tämä niin kuin kaksi asiaa näihin niin kuin eri ratkaisutapoihin liittyen. Eli yksi se, että tuotetaan, okei, on se, että on yksi oikea tapa ratkaista. Tai sitten on se, että tuotetaan erilaisia ratkaisutapoja ja keskustellaan niistä. Ja sitten se kolmas on se, että pitäisi jotenkin verrata näitä ratkaisuja ja sitten arvioida, että mikä niistä on paras. Ja tässä mä niin kuin jotenkin haluaisin nostaa esille sen, että mikä on se mitta sille, että joku ratkaisu on hyvä tai paras. Ja mä ajattelen, että matemaatikkona, että ratkaisussa tai argumentissa on paljon kysymys kommunikaatiosta. Eli se on prosessi, joka on sen ratkaisun tuottajan ja sitä lukevan ihmisen välillä. Ja tällä tavalla, kun sitä katsoo, niin itse asiassa ei ole olemassa millään mittarilla ehkä mitään parasta ratkaisua tai mittaa. Et se ihan riippuu tästä. Ja mä ajattelin, että voi niinku miettiä, että esimerkiksi, että no, semmoinen ratkaisu, joka vie alusta loppuun, se on jollakin tavalla se, mitä tavoitellaan, eli tuottaa oikean ratkaisun. Mutta jo se, että siellä on oikeita ideoita, on jotenkin jotain, mitä voi tarttua.
Joo, toi on musta ihana tämä koko eri ratkaisutapojen paremmuuden vertailu, koska niin, millä tavalla sitä oikeasti voi jotenkin objektiivisesti määritellä. Mulle tulee mieleen yksi esimerkki, mitä mä käytin täällä Sydneyssä. Kävin pitämässä tuollaisen työpajan yhden yläkoulun oppilaille ja mulla oli siellä kulho. Ja mä kysyin, että nyt kun mulla on keittoa ja mä haluaisin tietää, mahtuuko se tähän kulhoon, niin miten mä saan sen selville? Ja sitten vaihtoehtona oli ihan perinteinen, mä mittaan, mä lasken, mä osaan laskea puoli, se oli about puolipallo, niin kyllä mulla on siihen osaaminen. Ja sehän on hauskaa. No sitten jotkut oppilaat miettivät erilaisia tämmöisiä jotenkin, että no, jos ei osaa sitä tai ei muista nyt tätä kaavaa, niin pystyisikö jotenkin vertailemalla jotain toisia astioita? Ja sieltä tuli niin kuin aika mielenkiintoisia myös luovia menetelmiä. No sitten mä itse esittelin tänne, että kun se keitto oli, myytiin siis pussissa, niin sen pussin pystyi rutistamaan siihen kuloon, niin että pystyy tsekkaamaan, että kyllä se mahtuu sinne. Ja nyt ehkä niin kuin mielenkiintoista on se, että kyllähän mulle riittää, että mä pystyn niin kuin rutistamaan sen pussin. Ei mun tarvi osata laskea sitä. Mutta jos me sallitaan tällaiset vähän niin kuin ei-matemaattisetkin ajattelut, joka nyt on toki siis tämmöistä luovaa ajattelua myös, ja ongelmanratkaisua, niin silloin ehkä tulee niin kuin oppilaalle tulee se viesti, että kaikenlainen ajattelu on sallittua, joustava ajattelu on sallittua, nämä mun ratkaisut on kans kelvollisia ratkaisuja, ja silloin ehkä se paremmuus voisikin liittyä siihen, että voisiko meillä olla vaan mahdollisimman monia eri ratkaisutapoja. Et eikö se ole melkeinpä parasta, että mä pystyn tarvittaessa laskemaan, jos mulla ei ole se pussissa, vaan se onkin jossain kovassa astiassa. Ja mä pystyn tarvittaessa keksimään tällaisenkin ratkaisun, että hei, mitä jos mä vaan rutistan se, ja niin edespäin. Että ei se olisi ikään kuin kilpailu eri ratkaisutapojen paremmuudesta, vaan siitä, että no hei, eiköhän meillä ole täällä aikaa harjoitella vaikka kuinka paljon eri ratkaisutapoja.
Joo, mä oon siis tämän samalla kannalla niin kuin siitä, että se on jo arvokasta, että on erilaisia. Tässä Dimitri ajattelee.
Joo, tämä on erittäin hyvä ajattelu, ja tästä herää se kysymys, että me ollaan ainakin samaa mieltä siitä, että niin kuin on arvokasta, että on erilaisia ajattelutapoja, mutta sitten jos on niin, että ei voi määritellä yhtä ratkaisua, joka olisi parempi kuin toinen, jos oletetaan, että olisi niin, että se on vaikeaa, niin seuraako siitä, että sitä ei kannattaisi tehdä? Eli se tilanne, jossa yritetään miettiä, että mikä olisi parempi kuin toinen, ja millä perusteella, niin miten se vaikuttaa meidän oppimiseen? Onko se oppimisen kannalta hyödyllistä vai hyödytöntä, jos ei voidakaan koskaan päästä yksimielisyyteen?
Tässä on mainittu nämä niin kuin objektiiviset perustelut, mutta mä näen tässä itse asiassa tällaisen yhtäläisyyden siihen, mitä tuossa keskustelun alkupuolella puhuttiin matematiikasta. Siinäkään ei tärkeä ole se vastaus, vaan ne perustelut. Ja mä ajattelen, että sama pätee myöskin tähän kysymykseen. Ja tavallaan vähän sama, mitä Dimitri niin kuin kysyy, että tarviiko siinä saada vastausta, mikä on paras. Se ei oikeastaan ole se pointti, vaan se, että verrataan niitä ja ymmärretään eri ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. Mikä toisessa on parempaa kuin toisessa. Toisessa taas joku toinen puoli voi olla parempi. Me on viime aikoina niin kuin ajatellut, että tämä, mitä on puhuttu tässä strategisessa joustavuudessa, että valitaan paras ratkaisu, niin se ei ehkä ole kovin täsmällinen ilmaisu. Eli se, mistä on kyse, on jotenkin se, että verrataan niitä eri ratkaisujen eri puolia.
Toi, mitä Peter sanoo, oikeastaan tuo esiin sen, että joustava matemaattinen ajattelu auttaa meitä tekemään matikasta paljon moniulotteisempaa. Että se ei ole vaan jotenkin yksi tikas, ja koko kaikkein korkeimmalla on se paras, tai joku tietty ratkaisu on siellä ylimpänä, vaan nimenomaan ikään kuin se, että olipa mun ajattelu mitä tahansa, niin siinäkin on omat hyötynsä, joten mun ei tarvitse kokea oppilaana huonommuutta, jos mä en löytänyt sitä parasta ratkaisua, vaan mä opin ymmärtämään, että täällä on oikeasti aika monta eri ulottuvuutta, me voidaan lähteä tuohon suuntaan tai tähän suuntaan ja niin edespäin. Ja se auttaa nyt kyllä tosi paljon siinä, mitä mä itse peräänkuulutan, eli sitä, että siitä matikan opiskelusta tulee mielekästä ja kaikille saavutettava.
Ja mä mietin niin kuin tässä myös sitä just, että voi niin kuin, tai Petrin tuohon jatkan, että voi miettiä niitä, että millä eri kriteereillä niin kuin voitaisiin ajatella, että joku ratkaisu on paras jossain tietyssä niin kuin tilanteessa. Eli tavallaan niin kuin just tämä, puhutaan kauniista ja eleganteista ratkaisuista vaikka matematiikassa, niin niillä on oma arvo ehkä taiteena, mutta taas toisaalta, jos me halutaan vakuuttaa sillä argumentilla joku toinen, niin tärkeintä on se, että tämä ihminen pystyy seuraamaan sitä ajatusta, mikä on siinä argumentissa, ja se voi joskus olla pidempi, joskus suoraviivainen ratkaisu voi olla parempi, mutta ehkä tärkeintä se, että se on kommunikoiva niin kuin sille vastaanottajalle.
Ja tämä tuo tosi hyvän pointin mieleen siitä, että me voidaan mennä ojasta allikkoon, jos me lähdetään hakemaan niitä ainoastaan parhaita ratkaisuja. että itse asiassa näinhän on käynyt jopa kokonaiselle koulutusjärjestelmälle, jossa niin kuin kirjassa ruvettiin niin kuin luettelemaan ja näyttämään, että tätä voi ratkaista näin tai näin tai näin tai näin. Tässä tilanteessa teen näin ja tuossa toisessa tilanteessa teen noin. Ja sitten niin kuin opetettiin tämmöisiä niin kuin kokoelmaa, että mitkä on parhaita missäkin tilanteessa. Ja tämähän on niin kuin semmoisen mielestä, joka haluaa edistää joustavaa matemaattista ajattelua, niin semmoisen mielestä täys katastrofi. Eli nyt ei ole edes mahdollista enää miettiä niitä erilaisia ratkaisuja. Joku kertoi ennalta, että nämä on ja toi on paras. Eli mitä ajateltavaa jää? Jos ajatellaan, mitä oppiminen on, niin se on sitä, että sun aivot aktiivisesti työstää jotakin, joka on just pikkusen liian haastavaa, että sä melkein ymmärrät, mutta et ihan. Niin jos joku on tyhjentävästi jo selittänyt sen, mitä sun pitäisi oivaltaa, niin on hirveän vaikeampi jatkaa sitä työstämistä itse aktiivisesti.
Eikä se ole mielekästäkään. Ja mulle tulee tästä ihana esimerkki silloin, kun mä oon itse tehnyt siis opetusharjoitteluopiskelijana, niin mä muistan, että mua pyydettiin opettamaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joita voi tulla siihen tilanteeseen liittyen vastaan. Ja mä muistan, että mä olin suu auki. Että se nyt on mahdollista, että aina siellä voi tulla vaikka mitä muitakin vaihtoehtoja. Se liittyy tyyliin johonkin yhtälöratkaisuihin, tai olisiko se liittynyt derivointiin tai muuta. Mutta mä muistan, että, niinku, että tavallaan me käytiin pitkä keskustelu, että mitä se, minkälaista oppimista se oppilaalle opettaa, jos me ikään kuin halutaan, niin kuin Dimitri sanoit, niin kertoa sille oppilaalle valmiiksi, että tässä on nämä kaikki. Opettelen nyt vaan nämä prosessit ulkoa. Sen sijaan, että me annetaan työkaluja joustavaan ajatteluun, joita sä voit hyödyntää, tulipa sieltä vastaan minkälainen malli ja sovellus ja esimerkki tahansa.
Mun tulee niin kuin vähän mieleen itse myös mun gradu, että se, että millä niin kuin tarkkuudella tavallaan se argumentti tarvii rakentaa, niin se riippuu siitä vastaanottajasta, että kun mä tein gradun solmuteoriasta niin, että mä luin jostain vaativasta kirjasta semmoisen 4 sivun luvun. Sitten mun tarkoitus oli täyttää ne aukkokohdat. Ja sitten mun gradusta tuli 180 sivua. Niin, ei vaan niin kuin se, että se kertoo ehkä siitä, että on ne hiiran askeleet ja on ne hyppäykset. Ja on niin kuin, riippuu kuulijasta, miten se osaa täyttää ne aukot siellä.
Mulle tulee mieleen tästä sellainenkin, mä oon käyttänyt paljon myös aktiviteettina tällaista Facebook-keskustelua, missä käsitellään, varmaan teille molemmille saattaa tuttu, siis aidan mittaa. Ja tämä on siis aito Facebook-keskustelu, jossa joku on kysynyt, että kun on tontti, joka on 1604, niin paljonko tarvii aitaa? Ja sitten siellä on ihan mielettömän hauska keskustelu siitä, kun niin kuin jotkut on sitä mieltä, että se on tietty määrä, ja jotkut on sitä mieltä, että se riippuu sitä tontin muodosta. Ja sitten siellä piirretään kuvia, ja siellä perustellaan, ja näytetään ihan selkeästi, että sulla voi olla vaikka 10 neliöä, jos sä laitat ne kaikki riviin, niin se on pidempi piiri kuin jos sä laitat ne vaikka 4, no about 4. Mutta siellä niin kuin selkeästi niin kuin joillakin on niin voimakkaana se intuitiivinen ajatus, että se tontimuoto ei voi vaikuttaa siihen, että niiden on niin kuin vaikea nähdä niiden perusteluiden läpi. Ja kun tällaisia keskusteluita näkee ja kuitenkin niin kuin ymmärtää sen, miten monella aikuisella on aika, siis kuitenkin vähäiset jotenkin osaamiset ja uskot myös siihen omaan matemaattiseen ajatteluun, niin tavallaan missä silloin, mikä arvo on silloin sillä, että mä vaikka matiikan opettajana pystyn perustelemaan ja näyttämään hirveän kauniita matemaattisesti elegantteja ratkaisuja, jos ei niillä ole tavallaan sille vastaanottajalle mitään merkitystä. Et ikään kuin mä niinku, melkein mä sanoisin, että pitäisikö meillä olla luokkahuoneessa myös niitäkin perusteluita ja niitäkin tapoja esittää ratkaisu, jotka on esimerkiksi niinku hyvinkin arkipuheisia. Että jos se jopa niin kuin unohdettaisiin se matiikan perinteiset menetelmätavat ja muut, tokihan sekin me halutaan, että oppilailla on hallussa, mutta jotenkin se, että miten sä sanot tämän sun 88-vuotiaille isoäidille, että kyllä se nyt vaan vaikuttaa se tontin muoto siihen, niin että se menee eteenpäin se keskustelu, niin mun mielestä tällaisiakin olisi hirveän tärkeää harjoitella ikään kuin arvostaa sellaista ihan arkista perustelua.
Ja mulla tulee siis tuosta mieleen just se niin kuin tavallaan ideatasolla asioista vakuuttaminen, mitä itse asiassa matemaatikot harrastaa tuolla matikan laitoksella liitutaulujen ääressä. Eli kyllä hyvin monet ajatukset liikkuu ilman niin kuin eleiden ja kuvien ja semmoisen niin kuin puheen kautta ilman sitä argumenttia.
Jotenkin ajattelen, että tuo arkisista asioista väitteleminen tai perusteleminen, niin liittyy erityisesti siihen siirtovaikutukseen. Eli jos me opitaan olemaan joustavia niin kuin matemaattisilla symboleilla ja niin kuin sillä lailla, ja niin se on vielä eri asia, että kuinka hyvin se siirtyy niin kuin ongelmanratkaisutilanteisiin, jotka ei ole symbolisia. Ja toki on myös, niin kuin jos katsotaan lukion ylioppilaskirjoitusta, niin siellähän on enenevässä määrin tämmöisiä hyvin soveltavia tehtäviä, jotka sitten niin kuin, jotakin kommenttia luin aikaisemmin, joku ylioppilaskokelas oli kommentoinut, että mitä järkeä on, että matematiikan koe mittaa esseiden kirjoittamistaito, että mä on, hallitsen mielestäni kaikki nämä sisällöt, mitä täällä on, mutta miten tähän pitäisi enää valmistautua, kun tämä niin kuin, ei mittaa sitä, että osaatko sä ne sisällöt, vaan sitä, että niin kuin, pitäisi osatakin selittää tämä tilanne jotenkin. Eli siellä on niin kuin valtavaa turhautumista siitä, kun on ajatus siitä, että matematiikka on sisältöjen oppimista ja yhtäkkiä pitäisi osata soveltaa, johon ei ole valmistautunut millään lailla.
Mun mielestä on ihana, kun ylioppilaskoetta aina käytetään jotenkin syypäänä siihen, että siksi on tärkeää opettaa kaikki sisällöt, kun mun mielestä ylioppilaskoe on viimeiset pari vuosikymmentä ollut hyvinkin paljon ajattelua mittaava. Ja niin kuin Juha Oikkonen aina sanoi, joka siis, onko Juha vieläkin siellä ylioppilastutkintolautakunnan pallilla istumassa, ainakin pitkään on ollut, että hän sanoi, että 80-luvulta asti niin se ylioppilaskoe on ollut sellainen, että kun niin kuin osaa soveltaa ja osaa perusasiat, niin siitä selviää.
Niin, mutta se just kertoo siitä soveltamisen vaikeudesta. Eli se on se ihan oikeasti se, usein se vaikein asia on se, että kun on se matikka ja on se niin kuin todellinen tilanne, että miten ne yhdistää, mitä niin kuin käyttää sitä matikkaa siinä.
Ja siinähän sitä joustavuutta tarvitaan, että ehkä niin kuin mulle tulee jotenkin tämän koko keskustelun jotenkin lopputulemana sellainen fiilis, että ikään kuin matikan opetushan on meillä isossa tärkeässä roolissa yhteiskunnassa ajattelun kehittäjänä. Ja nyt jos ajatellaan, että jos me ei tueta joustavaa ajattelua, niin silloinhan se ennemminkin kapeuttaa meidän ajattelua, tekee siitä enemmän sellaista niin kuin fixed, että nyt sen täytyy aina mennä tälleen, tai siitähän tulee paljon enemmän sellaista jotenkin lokeroitua, että nyt mä, ja vähentää sitä soveltamisen niin kuin, ja myöskin itseluottamusta siihen, että no hei, mä voin joustavasti pallotella näitä juttuja. Mä voin vaikka viikon miettiä, että hei, mihin suuntaan tämä menee. Mä tiedän, että mä en vielä voi sanoa, onko tätä ajatus olisi valmis, mutta mä uskallan tutkia tätä pidemmälle ja myöskin alkaa niinku vahvistua se luottamus siihen, että hei, nyt mulla on itse asiassa sellaisia perusteluita ja mä osaan ne myös kommunikoida, että ollaan niinku jonkun asian jäljillä. Ja silloinhan se matikan opetuksen ikään kuin maali on saavutettu.
Mun mielestä on hieno, kun sanoisit tämän maalin esille, koska mun mielestä just kysymys siitä, että onko joustavuus tärkeää, niin se on, riippuu täysin siitä, että mihin me pyritään ja miten me nähdään tavallaan se, että mikä on matematiikan tehtävä, mikä on matematiikan koulutuksen tehtävä.
Niin ja melkein voisi vielä lisätä, että jos niin kuin, ettei liikaa ajateltaisi maalia lopputulemana, niin ennemminkin ovena, josta voi nyt sitten, jonka voi avata ja josta voi jatkaa sitten niin kuin eteenpäin, että siellä on sellaisia työkaluja, että nyt mä pärjään tämän kanssa ihan oikeasti niin kuin kaikenlaisissa tilanteissa tai ainakin monenlaisissa tilanteissa.
Mulla kiinnostaisi hirveästi, koska teillä on niin kuin molemmilla vahva opettajan koulutustausta, mulla myös, niin jakaa ideoita ja ajatuksia siitä, että no miten sitten tämmöistä joustavuutta voidaan lähteä edistämään joko siellä luokassa tai sitten omaa joustavuutta.
Mä voisin tähän, meillä on matikka näillä podcasteissa aina viikon vinkki, niin tämä on sitten mun vinkki tässä Joma podcastissa, että mä joskus taannoin mä sain käsiini jonkun Joma-projektin tämmöisen niin kuin lehdykän, niin kuin, mikä se nyt on, joku siis semmoinen pikku materiaalipaketti, jossa oli aivan mielenkiintoisia, siis aivan mahtavia tehtäviä ja sopi hirveän monelle eri luokka-asteelle. Niin nyt jos mä olisin opettaja, niin mä kaivaisin sen käsiini, te voitte varmaan linkittää sopivaa materiaalia tämän podcastin yhteyteen. Ja mä katsoisin sieltä pari kolme hyvää tehtävää ja korvaisin niillä jonkun niistä oppikirjan sisällöistä, varaisin sille aikaa ja tilaa. Ja siellä on myös hyviä ohjeistuksiakin siihen, että miten voi esimerkiksi, minkälaisia kysymyksiä esittää ja muuta. Eli ihan tosi konkreettista ilmasta hyvää materiaalia olisi tarjolla siihen, että pääsee niin kuin tekemään sen ensimmäisen askeleen siinä, että nyt lisää joustavuutta mun matikan luokkaa.
Mä oon kyllä ihan samoin linjoilla, että jotenkin se, ne tehtävät on siinä keskiössä, eli se, että ottaisi enemmän semmoisia avoimia tehtäviä, ja mihin voi löytää niin kuin yhden tai useamman ratkaisun, sitten niin kuin lähteä siitä liikkeelle ja sitten keskustelemaan niistä luokan kanssa.
Joo, aika samanlaisia meidän tuota neuvot tuntuu olevan, että teki pian nimenomaan leikittelyä niillä niin kuin tehtävillä tärkeänä, ja ehkä vielä niin kuin pidemmälle, jos vie, että hyvä alku on se, että etsii valmiita tehtäviä, jotka on jotenkin mietitty, että niistä nousee paljon erilaisia näkökulmia. Mutta sitten seuraava askel olisi vielä se, että oppisi itse kysymään niin kuin entä jos kysymyksiä. Myös oppikirjoissa on monesti aivan loistavia tehtäviä, joista ei välttämättä ulos näe. Se voi olla hyvin lyhyt niin kuin 5 sanaa, semmoinen, joka näyttää tavalliselta joltain aika suljetulta sanalliselta tehtävältä. Mutta se saattaa olla jo sinällään tai sitten yhden sanan muuttamalla, että entä jos mä muuttaisinkin tätä tarkastelua pikkusen, niin siitä voi avautua tosi rikas tehtävä. Eli tämmöinen niin kuin varioiminen. Ja toinen asia, mitä mä ajattelen, joka niin kuin ihan valtavasti lisää omaa joustavuutta, on se, että kuuntelee oppilaita. Että kyllä aika paljon on niin kuin, siellä on kuitenkin aina se reilu parikymmentä oppilasta, jotka ajattelee ihan eri lailla siitä tehtävästä, ja koko ajan tulee vastaan semmoisia juttuja, mitä ei koskaan tullut ajatelleeksi, että tätä voi tosiaan tällä tavallakin lähteä hahmottamaan, vähänkö siistiä. Eli se, että me niin kuin oikeasti antauduttaisiin kuuntelemaan sitä ja niin kuin arvostamaan sitä niin kuin ideoiden monipuolista ja rikkautta, mitä siinä joukossa on, niin se on aika iso mahdollisuus, ja mikä tekee myös niin kuin opettajan työstä äärettömän mielenkiintoista. Et ei ole niin kuin, koskaan ei ole samat olosuhteet, aina on niin kuin pikkusen erilaiset näkökulmat siellä liikkeessä asioita, aina voit löytää jotain niin kuin uutta. Ja se kyllä kantaa jos siitä vaan pitää kiinni.
Mä haluan tähän loppuun vielä kompata Dimitriä. Mun parhaat keskustelut on tullut siitä, kun oppilaita on lähtenyt tulemaan niitä. Ja toiset oppilaat myös motivoituu, niitä on kiva toistakin kuunnella. Mutta mä haluan vielä lisätä yhden ihan pienen vinkin. Kun me tarjotaan matikkanälän tehtäviä, jotka on siis täysin avoimia, niin ihan hirveän paljon tulee kysymys, että mitä tässä pitää tehdä. Ja nyt mä ehdotan, että korvataan se pitää-sana sanalla voi. Mitä tässä voi tehdä? Katsotaan, mitä sitten on tapahtunut 20 minuutin päästä, ja sitten ehkä me osataan vastata siihen, että no mitä kaikkea tapahtuu. Ja unohdetaan hetkeksi, mitä pitää tehdä.
Mulle jäi jotenkin mieleen tästä se puhe siitä pysähtymisestä ja rauhoittumisesta, ettei rynnätä suorittamaan. Ja tämä ehkä pätee sekä oppilaille että opettajille. Minun kolahti tosi paljon tämä Peterin sanonta aikaisemmin, että joustava ajattelija tai ratkaisija on sopivasti laiska. Hän käyttää aikaa sen miettimiseen, että miten tätä ongelmaa kannattaisi tai pitäisi lähestyä. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä neuvo sekä oppilaalle että sille opettajalle siinä luokassa.
Mun mielestä tätä ei tarvitse välttämättä enää tulla, että mikä mun mielestä, niin kuin, siis mä oon ylpeä siitä sloganista, minkä mä kirjoitin yhteen matikkanalle postaukseen, jossa lukee näin, että huonoimmin toimivimpia ja yleisimmin käytetyimpiä menetelmiä matikassa on kiire. Jotenkin mun mielestä se, mä edelleen seison sen takana. Siinä ei ole siis mitään päätä eikä häntää siinä kiirehtimisessä. Mihin sillä niin kuin päästään?
Joo, tämä pysähtyminen ja kiireettömyys, niin sehän linkittyy hyvin siihen, mitä viimeksi oli esillä, eli yksi keino kans, miten voi varmistaa, että on tuota aikaa pohtia tätä joustavuutta, on se, että yksinkertaisesti suunnittelee tuntisuunnitelma niin, että sinne ainakin joihinkin kohtiin varaa aikaa erikseen tähän pohdintaan. Ja tässä voisi varmaan siirtyä sitten lopettamiseen ja yhteenvetoon. Eli pohdittiin näitä eri ratkaisutapoja ja parhaan ratkaisun ongelmaa. Tämä on sellainen, mikä monesti tulee esille, kun puhuu tästä joustavuudesta. Opettajat saattaa kyseenalaistaa tätä ideaa, ainakin Suomessa, että onko tämä paras ratkaisu nyt oikeasti, hyödyllinen näkökulma. Jo me lähestyttiin tätä paras ratkaisuproblematiikkaa ehkä siitä näkökulmasta, että pitää miettiä, mikä on tämän matemaattisen argumentin tai ratkaisun tavoite. Se on kommunikaatio. Pitää saada toinen henkilö ymmärtämään, mitä on itse ajatellut. Ehkä pitää saada hänet vakuuttuneeksi siitä, että mitä esittää ratkaisukset, se on oikein. Ja tällöin tähän liittyy tällainen subjektiivinen elementti. Eli kaikissa tilanteissa sama ratkaisu ei ole paras. Mutta toisaalta mä sanoisin, että tähän liittyy myöskin joustavuuden ydin. Että se tavallaan paras on ehkä huono sana. Voisi olla parempi puhua niin kuin tilanteeseen sopivasta tai tarkoituksenmukaisesta ratkaisusta. Matemaattisesti voi sanoa, että ehkä tämä ratkaisun hyvyys, niin se on jonkinlainen osittaisjärjestys. Voi varmasti sanoa, että toiset lähestymistavat on huonompia kuin toiset, mutta ei välttämättä ole mitään yksittäistä parasta ratkaisua. Ja toisaalta tämä myöskin hyvin sopii yhteen tämän tavallaan vertailufilosofian kanssa, mikä tähän joustavuuteen liittyy. Vertailutehtäviä esimerkiksi, niissä tuodaan esille sitten eri näkökulmia, mikä on hyvää ja huonoa kussakin ratkaisussa. Siitä oli aika selkeä yksimielisyys, että tällainen lähestymistapa, missä yritetään luetteloida kaikki ratkaisut, opetella niitä ulkoa, niin se ei ole mitään joustavuutta eikä tavoittelemisen arvosta. Siihen liittyy myöskin tällainen ajatus, mitä on joskus tuonut esille, että tärkeää ei ole se, että mitä osaa tehdä, mitä kaikkia rutiineja osaa, vaan se, että mitä tekee, kun ei osaa. Ja siihen sitten tällainen joustava toimintatapa voi avata mahdollisuuksia, vaikka ei olisikaan heti tiedossa toimintatapaa. Ja sitten palattiin myös siihen viime kerrasta, että jos ajattelee matematiikkaa sellaisen termin, että mitä tietyssä tilanteessa pitää tehdä, niin tämä on toisaalta niin kuin matemaattisesti rajoittavaa ja sitten myöskin voi olla ahdistavaa, ei ainakaan kannustavaa tällaisten eri vaihtoehtojen pohtimiselle. Sen sijaan, jos asennoituu sen mukaisesti, mitä tietyssä tilanteessa voi tehdä, niin silloin se avaa tämän mahdollisuuden joustavaan toimintatapaan ja paljon helpommin myöskin sitten voidaan eri henkilöiden ideoita huomioida. Ja tämä osaltaan sitten voi olla kannustavaa ihmisille sitten tuoda esille omaa ajatteluaan. Okei, no siinä oli kaikki tältä kertaa. Kiitokset teille osallistumisesta ja seuraava jakso ilmestyy taas noin kuukauden päästä. Siihen asti, moi!